Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ambasadorët e Bashkimit Evropian çojnë përpara procesin e liberalizimit të vizave. Gjermania dhe Zvicra, destinacionet e preferuara për të vizituar nga kosovarët. Brukseli propozon planin për konfiskim të aseteve të ngrira ruse. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadorët e vendeve antare të Bashkimit Evropian janë pajtuar sot për t'i dhënë mandatin Këshillit Evropian që të negociojë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën me Parlamentin Evropian. Për të mësuar më shumë lidhur me këtë, flasim me korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj. Augustin, çfarë nënkupton pajtimi ambasadoreve të BE-s për avancimin e procesit të liberalizimit të vizave?
Në fakt, ky është konfirmimi se tash të gjitha vendet antare të Bashkimit Evropian janë në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën dhe praktikisht mendimi është i tillë që të hyjë në fuqi liberalizimi në nëntor të vitit që vjen, nëse deri atëherë do të jetë funksional sistemi ETIAS-it, e në rast se do të ketë vonesa në hyrjen në fuqi të sistemit të ETIAS-it, atëherë liberalizimi i vizave do të hynte në fuqi jo më vonë se me 1 janar të vitit 2024. Praktikisht kjo konfirmon se nuk ka asnjë kundërshtim nga vendet antare për të hequr vizat për qytetarët e Kosovës, por hyra në fuqi do të vonohet sepse ky ka qenë kushti që të arrihet konsenzusi mes vendeve antare. Ka pasur shtete që kanë dashur që kjo të hyjë në fuqi shumë më herët, ka pasur shtete që kanë kërkuar që të lidhet vetëm me sistemin e ETIAS-it, por për të siguruar që Kosova nuk do të jetë viktimë e mungesës së gatishmërisë këtij sistemi teknik, atëherë është arritur ky kompromis. Tash, si pas procedurave të BE-s, duhet të formalizohet ky vendim edhe në diskutime.
Cilat janë hapa tjera deri në fund të procesit dhe a mund të ketë komplikime tjera që do të çonin në vonesa?
Kosova është mësuar që në këtë proces ka pasur befasi dhe në momentet të fundit pengesa, por në këtë moment nuk mund të thuhet se do të ketë pengesa, pasi që tash me këtë vendim duhet të pajtohet edhe Parlamenti Evropian. E Parlamenti Evropian ka qenë fuqishëm në favor të liberalizimit të vizave tërë kohën, madje ka bërë presion ndaj vendeve antare që kjo të ndodhë sa më shpejt. Procedura pra tash kërkon që presidenca çeke, e cila me vendimin e sot ka marrë mandatin për të negociuar në emër të këshillit, të kryen këto negociata formale pra në mes të parlamentit dhe këshillit në bazë të propozimit të Komisionit Evropian. Kjo në gjuhën e Bashkimit Evropian quhet trialog. Pjesa tjetër e procedurave është formale dhe ajo mund të përmbyllet shumë shpejt. Presidenca çeke ka synuar që kjo të bëhet deri në fund të këtij viti. Mirë po edhe nëse hynë në vitin e arshëm, pra diku në janar, nuk shihet si ndonjë problem, pasi që edhe ashtu hyra në fuqi e liberalizimit të vizave është parapar të jetë diku pas rreth një viti.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Ishi me korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj. Qytetarët e Kosovës mund të jenë më optimist se kur për lëvizjen e lirë në zonën Schengen, pas miratimit të vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën, jo më larg se më 1 janar të vitit 2024 nga ambasadorët e BE-s. Lëvizja e lirë, megjithatë, bart disa rregulla që duhen ndjekur nga secili udhëtar. Në vazhdim ndjekim një material shpjegues përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Liberalizimi i vizave nënkupton lëvizje të lirë në atë që njihet si zona Schengen. Kjo zonë mbulon shumicën e shteteve të Bashkimit Evropian, përveç Irlandës dhe katër vendeve që së shpejti pritet të jenë pjesë e saj: Rumania, Bullgaria, Çiproja dhe Kroacia. Edhe pse nuk janë antarë të BE-s, Norvegjia, Islanda, Zvicra dhe Liechtenstein janë gjithashtu pjesë e zonës Schengen. Me liberalizimin e vizave, të gjithë qytetarët që kanë pasaport të vlefshme biometrike të Republikës së Kosovës kanë të drejtë të udhtojnë pa viza. Ky regjim mundëson udhtime pa viza vetëm deri në 90 ditë, brenda 6 muajsh, në cilin don nga shtetet antare të zonës Schengen. Data hyrjes konsiderohet si dita e parë e qëndrimit në këtë zonë. data e daljes konsiderohet si dita e fundit e qëndrimit atje. Ultimet pa viza duhet të shërbejnë për vizitat turistike, çështje familjare ose të ngjashme. Sigurimi shëndetësor nuk është i obligueshëm gjatë këtyre ultimeve, me gjitha të rekomandohet. Midis vendeve në zonën Schengen nuk ka kontrole kufitare. Liberalizimi i vizave në asnjë rast nuk nënkupton leje pune ose përfitime të tjera. Për qëllime punësimi, shumica shteteve në zonën Schengen kërkojnë vizë dhe leje pune, qoftë edhe për më pak se 90 ditë. Për të studiuar, ju duhet po ashtu leje banimi në shtetin përkatës, që ju mundëson të qëndroni më shumë se 90 ditë. Liberalizimi i vizave nuk ofron të drejtën për të kërkuar azil në asnjërin prej vendeve të zonës Schengen. Policia kufitare e shtetit antar të zonës Schengen ka të drejtë t'i refuzoj hyrjen një qytetari nëse ka dyshime se mund të abuzoj me liberalizimin e vizave. Shkelja rregullave të regjimit pa viza mund përcillet me gjobë, dëbim të menjëhershëm ose ndalim të hyrjes në zonën Schengen për një kohë të caktuar.
Muajin e kaluar, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me qytetar nga rajonet të ndryshme në Kosovë për planet e tyre të udhëtimit nëse do të liberalizoheshin vizat. Zvicra dhe Gjermania duket se janë destinacionet e tyre të preferuara. Në vazhdim, ndjekim disa nga ta.
Me gjithë që fisha shku në Zvicër, sepse mu ka refuzu në erviza, edhe arsye kota, vetëm shpenzime kota në për ambasada, po dëshira e me madhe kishte qenë shku në Zvicër.
Që thëm Franca, për shembull, edhe pse kom qenë edhe më përbora, po prapë të shkoj edhe një.
Qef kena me dollë, po do të me posporë për me dollë jashtë, edhe nëse lëshohen vizat, sështë që kena fort financa për me dollë. Isha shku Francën kom qenë po shumë, shku Vilmutës.
Mas po e kësha vizitu Holland, Zvicër e kam, mas e nejna i familjarë tjetër në Gjermani në shtë. Elena Brem, zemi ku e mi vola dhe pasiti mali definitiv një këtë ishe se porrit së mnegë.
Nuk do t'i listoj vende që do të doja t'i vizitoja, por pa tjetër do të doja të shkoja diku me familjen time dhe shpresoj se kjo do të ndodhë së shpejtim.
Po, kom menu, e kom kejtë shoshtimin në Zvicër, i shoha bot liberalizimi e kisha shku mi vizitu ata.
Mas pari kisha vizitu Minhenin, për arsye se kom edhe familjart edhe Minhenin përqen si qytet. Edhe kisha vizitu Romën një tani. Këta dy vende kisha shku mi vizitu edhe po nëse na ndihmojnë vlezërit tanë, nëse se me tollat tona me rrogat e tona smundemi. Po shumica edhe nëse lëshojnë vizat mos kujtojnë ndërkombëtar që tonë kanë parë edhe do të dalin. Jo, pasha Zotit. Vështirë është.
Kom endu me udhëtu, se kom dëshirë dhe më uri këty në vendlindjen teme, kom linë Holland.
Vala la bida pasi tim një maçku, Gjermani, za to shtu imam tamo.
Do të doja ta vizitoja Gjermanin, sepse atje kam familje të madhe dhe do të doja ti befasoja me ardhjen time. Por do të doja ta vizitoja edhe Zvicrën, sepse më pëlqejnë shumë qytetet e saj, veçanërisht krye qyteti.
Komandu, normal më dollë me vizitu, më pa, më këqyrë, më kulturu pak. Në loj futbolit, ta shoferta, pa ka sot dush, po problemi a porat ku mi marë. Poblë janë të i prit vizat, po pare nuk ka.
Një të shtetet që une më ndoj të vizitoj, është e Hollanda. Në Hollandë për arsy se një ndër vendet e cila një ndër shtetet volë, cila ka zhvillu mas shumë ti e hortikulturër, është Hollanda.
Krejt minë e kom jashtë. E kom dy vajza në Gjermoni, dy djemë e kom Francë, një vajzë e kom në Amerikë. Mas pare në Gjermoni. Në Gjermoni të dy vajzat.
Shashku, më rëtu dhe në Gjermoni, se të më angartë të qëfë, në shumë më një, që të dhe të.
Me qenë se jam pon disa lande, jam pon Zvicër, pak Francës, anë po, dëshjevesh nëse kësha dërshë me vizitu, shkën Spanja.
Kisha shku në Francë se kam gjemë të atje. Në Italitë e motrat e njërë se tonë të afrë që kanë.
Na ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Xhubleta shqiptare, veshja 4000 vjeçare është marrë në mbrojtje nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, UNESCO. Lajmi është bërë i ditur nga Ministrja e Kulturës në Shqipëri, Elva Margariti. Ajo tha se Komiteti Ndërqeveritar për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore në mbledhjen që u mbajt në Rabat të Marokut ka vendosur që të pranojë dosjen e diebërjes artizanale të xhubletës, duke pranuar në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale në mbrojtjen e UNESCO-s dhe duke e bërë atë pasuri të gjithë njerëzimit. Xhubleta është një thesar që në vrullin e kohës po rrezikonte të humbiste, por ne nuk duhet të lejojmë që xhubleta të mbetet thjesht një relikt e së shkuarës, por do të ketë mbështetjen e institucioneve tona, po edhe atyre ndërkombëtare si vlerë e të gjithë njerëzimit, tha Margariti duke e cilësuar këtë vendim si lajm të jashtëzakonshëm. Dosja për të shpallur xhubletën pasuri të trashëgimisë kulturore në mbrojtjen e UNESCO-s u dorëzua pranverën e vitit që shkoi. Pjesë e listës së pasurive botërore që mbrohen nga UNESCO janë edhe Butrinti, Berati, Gjirokastra, si dhe Isopolifonia. Fundi i xhubletës ka formën e kombanës, ndërsa pjesë të tjera të saj janë Kraholi, Kërdhokla, Brezi, Jeleku, Stolit prej Sermi, ndërsa është e qëndisur me mjaft mjeshtri me fije të arta, Temina dhe Meruaza. Shqiponia është simboli kryesor në xhublet, por ka edhe simbole të tjera si dielli apo gjysmëhëna. Ajo është përdorur kryesisht në Malsinë e Shkodrës deri në Gurrës të Milotit, por edhe te një pjesë shqiptareve në Malin e Zi, që banonin rreth bjeshkëve të Nemuna, në rrugov të Kosovës e të tjera. Xhubleta është një veshje 4000 vjeçare dhe pranimi i saj si pasuri nga UNESCO do të ndihmoj për të ruajtur mjeshtrinë e krijimit të saj brez pas brezi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian ka propozuar sot një plan për të konfiskuar asetet ruse që janë ngrirë si pasojë sanksioneve për ndeshkim të Moskës pas luftës së nisur në Ukrainë në fund të muajit shkurt. Ne kemi bllokuar 300 miliard euro të rezervave të Bankës Qendrore të Rusisë dhe kemi bllokuar 19 miliard euro të oligarkëve rus, ka thënë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen përmes një deklarate. Ajo ka thënë se BEA mund të menaxhojë parat në periudha faqshkurtër dhe më pas ti investojë ato. Plani parashet që parat të mund të ndahen për Ukrainën si kompensim për dëmet që janë shkaktuar nga lufta. Ne do të punojmë me partnerët tanë në një marrëveshje ndërkombëtare që ta bëjmë të mundur këtë gjë. Së bashku ne do të tentojmë të gjejmë rrugë ligjore, ka thënë von der Leyen. Ajo ka shtuar po ashtu se BEA është duke propozuar krijimin e një gjykate speciale të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për të hetuar dhe gjykuar krimet e kryera nga Rusia. Evropa duhet të rrisë prezencën e saj në Ballkanin Perëndimor për të kufizuar ndikimin e Rusisë, ka thënë ministri i jashtëm italian Antonio Tajani para nisjes së takimeve të organizuara nga NATO-ja në Bukuresht. Stabiliteti në Ballkanin Perëndimor është i rëndësishëm për paqe. Neve na duhet të ndalim rusët në Ballkanin Perëndimor, na duhet më shumë Evropë, ka thënë Tajani. Ne duhet të mbrojmë këto shtete në Ballkanin Perëndimor sepse është e rëndësishme që në këtë moment të punojmë së bashku. Uniteti është i rëndësishëm dhe çon mesazh të fuqishëm të Rusia. Ministrat e jashtëm të NATO-s takohen sot për të dytën ditë me radhë për të rikonfirmuar mbështetjen për shtetet e brishta në kufi me Rusin pas shqetësimeve për destabilizimin e tyre prej nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë në fund të muajit shkurt. Arsyeja pse jemi duke u mbledhur është për të dërguar sinjal se sa i rëndësishëm është stabiliteti jo vetëm për NATO-n, por edhe për shtetet përtej saj, ka thënë ministri i jashtëm holandez Wopke Hoekstra. Aleatet e NATO-s janë zotuar dje për të vazhduar ndihmën ndaj Ukrainës dhe për të riparuar infrastrukturën e saj të energjisë, e cila është dëmtuar rënd si pasojë bombardimeve ruse. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.